Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Annar þáttur.
Ragnheiður, ég hringdi í píparan.
Rúnu?
Já.
Ok.
Lóa mín, nennar að lækka þetta, sástu mín. Við erum að fara að spjalla saman
hérna. Hvað sagðir við hana?
Ég sagði henni bara sannleikan. Við myndum aldrei borga hennar reikning, hann væri allt og hár. Bara...
Ok, þá flott ég að þess.
Já.
Flott ég að hringi hana.
Já, einmitt.
Við heimilsmeðlumir þökkuðu kella fyrir það.
Já, ég bara takk sem leiðis.
Og hvað segirðu, hvernig brást hún við? Þú sagðist ekki alltaf að borga á svona háanreikning.
Herði, hún var nú eitthvað skrítin, sko. Fór eitthvað að tala með maðurinn hennar og hún ætlaði að grípa til sinna ráða. Seti gangi einhvern stóran hamar.
Hamar?
Já, ég eiginlega fattaði það ekki alveg.
Nei, en byrju, þannig að hún er tilbúin að lækka reikningin eða?
Herði, nei, reyndar, hún var nú ekki mjög spennt fyrir því, sko.
Nei, þetta hún ekki spennt fyrir því. Hún náttúrulega bara að reyna að kreist úr okkur allt sem hún getur. Ha, eins og við erum búin að tala um, hún er bara, hún er svo óreiðanleg og hún skammast sinni ekki eins og niður fyrir það.
Nei.
Við erum ekkert að fara að láta hann að koma stöfminn eitt bull.
Nei. En, þú veist, hún kom náttúrulega, það var náttúrulega hátíðatakst í gangi og...
Ha, hátíðatakstu? Býttu smurð hún hátíðatakst á reikningin? Er þess vegna sem hann er svona hár?
Já, þú veist, kannski ráma mig að ég hafi boðið henni hátíðatakst og að því hún var með eitthvað forgangslista sem við duttum af. Við vorum að komast aftur á listan
hjá Hún kom á milli jól og nýjárs.
Ah, strangt til tekið er ennþá jól á milli jól og nýjárs.
Hún kom ekki á rauðum degi. Það var ekki rauðu dagur þegar hún kom.
Nei, ok.
Ok, það skiptir ekki máli. Mér bara mestu máli skipta á hún lækkenna reikning. Fatti hvað þetta mikið frekja á yfirgangur. Hvernig endaði þetta samtali á okkur?
Já, hún fór að tala með hann hamar og mér bara stendur ekkit alveg á sama.
Nei, ég meina kom einhver niðurstaða í þetta mál.
Nei, engin niðurstaða.
Engin niðurstaða?
Nei. Nei, ekki að þá.
Heyri, þú eru bara hringja aftur í hana.
Æ, ég veit ekki.
Ragnar, ég ekki að fara að borga hennar reikning eins og hann lítur út núna.
Eitthvað verður að gera. Þessi skuld er ekkert bara að fara að hverfa, sko. Og ég skulda hann ekki einn.
Nei, þú gerir það ekki. En ef að þú vilt borga hennar reikning eins og hann uppsettur, þá getur þú bara að gjöra svo vel og gert það með þínum eigin peningum. Við erum ekki að fara að borga þetta á heimilisbókaldinu. Það kemur ekki til greina.
Okay. Ég skal hringja aftur í hana.
Jæja, Friðrik, þú ekki næstur stóli á mér?
Friðgeir.
Hvað segirðu?
Ég heiti Friðgeir.
Já, fyrirgeðu, ég hryggaleg minn upp. Það rúla 100 manns í gegn hérna hjá mér.
Þetta er bara allt í góðu, sko. Bittu,
ert þú búin að fara smink?
Nei, ég, nei.
Þú ert með svo rosalega mikla bauða.
Jaha.
Ertu búin að vera veikur?
Nei, ég hef ekki sofið mikið síðustu nætur. Það er búið að vera svolítið skralla á okkur krökkunum hérna.
Þetta er samt ekki alveg eðlilegt.
Ekki, ég náttúrulega leika ógæfumann, þannig að kannski ég bara allt í lagi að hann sé dálítið lífað. Eða lítið þannig út.
Sjáðu, þetta er svona alveg pókar. Þetta er kannski aðeins svo mikið til þess að geta verið trúverðugt, skilur. Ég verð bara að reyna mikið þetta eitthvað.
Heldur að ég þurfi kannski að fara að láta strekkja á þessu eitthvað.
Þetta getur bara vel verið. Það sko engin skömm að því, skal ég segja.
Nei.
Ég meina, áhugðu ekki að vera neins skömm að því að eldast. En það líka bara allt í lagi að fara út í einhverja aðgerð.
Aðgerðir, eftir þá talan skurðaðgerða?
Nei, bara svona, þú veist, kannski smá örlítið inngrip bara. Húðin aðeins byrja að gefa eftir. Spurningum að reyna bara að spórna þess við því. Gerist aldrei hratt hjá þér. Ég ætla að prófa að setja á því smá hérna Biopro Foreskin.
Foreskin?
Já, það er svona töfra meðal sem við grípum til.
Gott við baugum þá að...
Já, það eru ótrúleg áhrif á húðin á kallmönnum.
Já, það? Hvað segirðu? Biopro...
Biopro Foreskin.
Má ég nokkuð sjá dósina?
Já, hérna, gerð svo vel.
Biopro Foreskin. Ná, ég kannast eitthvað við nafnið.
Þetta er búið að vera rosalega vinsælt.
Og fær maður þetta bara út í næsta apóteki eða?
Nei, þetta er bara í einkasölu.
Já, hvernig virka það?
Bara plain píramítasala held ég. Einhver á topnum sem selur vörna til fólks sem selur það svo áfram, skilurðu. Svo bara heyrði toppurinn gróðan.
Allan gróðan?
Já, allavega stærstanpartinn. Ég hefði sko alveg verið til að vera með umboðið fyrir þessa vörur. Ég held að sú manneskja hljóta hafa mokað einn peningum síðustu mánuðina.
Þú veist ekkit hver það er.
Sem er sælið þetta? Nei, því miður. Sérðu?
Já, vá.
Strax munur,
ha? Ekki spurning, vá, þetta er ótrúlega.
Þetta er aldrei magnað að sjá hvernig húðin tekur svona skemmtilega við sér. Verður öll bara stinn, eitthvað nei.
Hemmitt.
Já. Er ekki allt annað að sjá kalli núna? Ha?
Nú, má ég nokkuð kippa með mér þessari dós?
Kippir ég með?
Bara, þú veist það er ekki mikið eftir í henni?
Já, nei, veist ég, já, ekki eins og þessari dós. Þetta er hluti af starfsmennar Rögnu.
Já, var bara gott að hafa nafnið og logoið.
Já, þú getur bara að tekja mynda henni. Ertu ekki með síma?
Jú, jú.
Já, já, viltu ekki bara taka mynda henni á eftir? Leð mér að þess að klára?
Já, já, verð enga stund bara.
Friðrik. Friðrik.
Bíddu, er þetta ekki Orri?
Ha?
Blessaður.
Sæl?
Manstu ekki eftir mér? Rúna, konan hans Bjarna Brós?
Já. Auðvitað, Rúna, hæ, sorry.
Ég fyndi hvernig þú brást við það.
Já.
Þetta var svona eitthvað, bíddu, sitt, er ég búin að negla hana?
Já, einmitt. Maður er alltaf óarbergi. Aldrei að vita hvort að maður rekst á okkur sem ákveður að rukka mannum meðlag, kannski áratu eftir tíma.
Já. Drauga fortíðar, Orri minn.
Já.
Hérna, er það gráu ólíferðina sem að fólk er að kaupa ef að vill hafra mjólk í kaffið?
Já, þessar gráu hérna.
Þessar?
Já.
Einmitt. Kallinn er alveg hættur að þola kúamjólkina.
Nú. Já, þetta er besta kaffimjólkin, sko. Fyrirtæki er þetta eitthvað dúbjus. Já, hvað er hann að frétta af gamla?
Á Bjarna? Bara allt fínt. Hann er kátur kallinn, en djöfell fórst þú illa með okkur þetta máli.
Nú?
Já, þegar þú hættir hjá mér í sveinsnáminu.
Já, ég fekk bara inn á Vogi og það er skyndilega upp. Og...
Já, það er samt allt í lagi að láta maður vita, ha? Fosalega vont þegar menn gera svona eins og þú gerðir. Láta sér bara hverfa frá öllum verkefnum og láta ekkert ná í sig og gufa bara upp.
Ég var bara ekkert að koma stað.
Nei, ég skil það alveg, en... Ná, því að þú komst nú til okkar þarna á sínum tíma og við gáum þig séns.
Já, ég í miklu betri málum núna, sko.
Nú, hvað ertu að gera?
Ekkert. Eða þú veist ekki í augnablikinu, ég bara... Ég var reyndar að pæla hvort ég ætti ekki í mitt að reyna aftur við sveinsprófið.
Fyndi að hitta þið svona hérna út í búð. Nafnið þitt kom nefnilega upp hérna í smá umræðum hjá okkur heima.
Já,
ég var að pípa hjá einhverjum aumingi hérna milli jól og nýjárs og svona maður sem að borgar ekki reikninga og við hjónin vorum bara heima, bara eins að velta fyrir okkur nöfnum svona. Og þá fórum við að spá hvort að þú myndir kannski kíkja á þetta fyrir okkur.
Ertu að tala að pípa?
Nei, ég að tala hennar reikning sem útistandandi. Hvort að þú væri til í að rukka manninn fyrir okkur. Bara svona, for all time sake, ha? Svo helviti erfitt að finna góða menn í þetta nú orð.
Ég hættur allir svoleiðis.
Já, er það?
Já, ég bara búin að vera í sporunum og, þú veist, maður vill ekki vera að rukka bátnum hérna, það aldrei að vita hvað
það enda. Hvað er þetta með þessi helviti spor hjá ykkur þessum strákum, ha? Þið eru alveg heldteknir af
þessu. Ég meina, fer ekki Bjarni bara sjálfur í
málum? Jú, hann ætlaði að gera það, en ég bara banna hann það. Hann er bara svo helviti slæmur í bakinu, kallinn, og hann bara liggur alveg fyrir.
Okay.
Þú skuldar okkur, Orri. Eftir allt sem að við gerðum fyrir þig.
Já, ég held samt að ég geti alveg þakka sjálfum mér fyrir að vera komin á betri stað í lífinu.
Allt í lagi, ok. Segjum það þá bara. Hélt nú kannski bara að þú myndir gera þetta fyrir okkur. En það verður þá bara að hafa það. Ég skila kveðju frá til Bjarna. Hann kannski bara kíkir á þig þegar hann góður í bakinu.
Ha? Ég geti alveg skoða þetta. Hvað er eiginlega máli með hann fóta sem eru að díla við? Er þetta
eitthvað, Hann á alveg pening, hann bara tímir ekki að borga. Ég held að þetta sé nú bara spurningum að fara aðeins heim til hans og kvæsa aðeins á hann.
Já, ég á móti líkamlegu ofbeldi.
Við finnum líka allt svona sem gert bara alveg æsingslaust.
Er þetta eitthvað, er einhver í kringum hann?
Nei, þetta er algjört nobody, bara algjört. Eins og segja, þetta er bara spurningum að fara aðeins heim til hans og skrúa þessu upp þrýstingin og... Hérna heimilisfangi hans.
Ragnar Ísleifur.
Þekkir hann eða?
Nei, það er bara
okay.
Skrýðina.
Já, einmitt. Herðu, bara frábært, hvað segirðu þetta?
Ég geri þetta.
Takk fyrir það, Orri minn.
Já, mín er ánægðan.
Herðu, ég læt bara Bjarna vita þessu.
Já, ég bið að heilsa kallinum.
Skila því. Herðu, þú þarft nú svo bara að kíkja á hann við tækifæri.
Já, ég geri það.
Hann yrði bara virkilega glaður að sjá því.
Já. Ha.
Herðu, bara halda áfram á sömu braut, vinur.
Já.
Og bara gera góða hluti, standa þig vel.
Takk.
Hvað var það í lauman?
Friðgeir!
Er hann búin að slíta símtalinu?
Nei, hann ekki búin að slíta símtalinu. Hann lítur að detta aftur inn. Já, eins og ég var að segja, sko, mokka er bara heiðalasta kaffihúsi í bænum. Það er ekkit flókið, sko.
Bara breytist aldrei neitt?
Nei,
alltaf eins,
bara.
Kaffi er samt aldrei gott.
Nei, meina maður fæst í kakó, slumma rjóma, Málutut.
Algjörlega. Og vöflurnar, þær eru alltaf sólid. Ég geti ekki það.
Úf, geggjaðar sko. Alltaf, bara eins.
Einmitt, ég fíla líka hvernig það er svo crispy og juicy. Já, hvernig er það ná þeirra áferð sem sama? Crispy
og svona... Sama, jarðabyrja sultan og rjómin og maður setur sultuna onni hérna alveg sóliðis. Þetta er ný og gaffall, dæmið sko.
Algjörlega, bara og smekkur.
Þetta er klassist. Halló. Nei, halló, Friggeir. Blessaður.
Heyrðu betur í mér núna?
Já, heyrðu, við heyrum, já. Við heyrðum hæ, ekki dýðir hérna.
Nei, heyrðu báðir hérna.
Já.
Já, báðir.
Hérna, ég nefnilega í tökum. Ég okay. Í pásu núna.
Pétur, heyrðu, hvar ertu á settinu nákvæmlega?
Ha?
Ertu í húsinu eða? Loggustöðinu?
Hérna hjá cateringborðinu, akkurru.
Er eitthvað næs að borða það með það?
Ha?
Já, cateringborðinu, eitthvað næs.
Ég veit ekki, það er eitthvað annar sem sér það.
Hopnops,
hérna, er það að bætast við tökum það hjá þér?
Býta aðeins, Ragnar, býta aðeins, strákar.
Krakkar,
er það að fara í pottinn?
Bissi.
En Ólafur Darri, ætlar hann að fara? Bjöllinur? Já, ok, geggjó, ég er alveg að koma, ég bara að klára eitt símtal.
Friðgeir, er Ólafur Darri hana?
Hérna, krakkarnir eru að fara í pottinn, ég ætla að kíkja
hérna. Er Ólafur Darri hana?
Strákar, hérna, mér datt í huga að ringja að því ég fekk nefnilega smá hugmynd í sambandi við peningamálin.
Já, leikopnum með það?
Nei, hjá mér.
Okkur.
Já, af því að ég var að tala um að fjárfesta og Árni varst þú ekki að tala um að mamma þín væri með þarna, eitthvað umboð. Manstu þannig um daginn þegar verið öndunni, þannig að rétt á þeir eitthvað norður. Mamma þín vildi að þú tækir yfir eitthvað vörur.
Já, BioPro Foreskin.
Já, var það ekki einmitt nafni, þannig að BioPro Foreskin.
Já, nei, BioPro Foreskin.
Já, þannig að það mamma þín sem með umboðið fyrir þetta krem, bara SSB.
Það kannski ekki alveg að tala umboð, en hún með lager af þessu og vill losna við hann.
Losna þá í merkingunni gefa eða?
Nei, selja.
Ok. Þú veist, ég var bara að hugsa hvort þetta var eitthvað svona fjárfestingadæmi.
BioPro Foreskin?
Já, hvað vill mamma þín fá fyrir umboðið?
Lagerinn. Hún talaði 700 skall.
Er hún alveg hörð á þeirri tölu?
Já, það sem hún hefur talað við mig, sko.
Ok, þannig, það hljómar ekki illa, reyndar.
Nei, það er mjög sangjant, hún veist.
Alveg. Það eina sem er, ég þarf að vera viss að ef ég kem inn í þetta dæmi, að ég sé ekki fara að lenda í því að selja kremið líka, skilurðu. Þegar þú veist,
okay.
Það er það einhver annar að sjá að koma vörunni út. Af því ég hef enga tíma fyrir það, ég er upptekinn og þú veist, það er nýbúið ákveða ég að vara morðingin hérna í...
Wow, halló, ha?
What?
Já,
er þú morðingin í ófæð fjögur?
Ég er bara að segja þetta til að útskýra, skilur, þið með ekki segja neinum.
En er þið morðingin í ófæð? Já, þetta verður erfitt að halda þessu, sko.
Nei, mitt, já, þannig að ég veit ekki hvað ég verð lengi hérna.
Nei,
Æ, Ragnar heldur þú þurfi að vera á siglu fyrir því út alla þátturöðina, þú veist, alveg þungar til að morgatan leysist.
Friggeir, ég var að tjóka.
Nei, það er ekki þannig sem kvikmyndagerðir
virkar, Ragnar. Ég veit þetta.
Þetta er tekið upp, sko, og klipp til mikið og unnið.
Ég veit það.
Þetta er ekki live.
Nei, ég veit það.
Nei, en það var í gott að þið geti lagt höfuð í bleiti og upp á að finna eitthvað góðan sölumann.
Já, ertu pæla í að menn sig á prósentum eða ég bara átta mig á þessu ef einhver skildi spyrja, sko?
Nei, það fær engin borgað, sko.
Fær engin borgað?
Já, hlustaðu, Ragnar, það fær engin pening fyrir ég búin að fá minn pening tilbaka. Þannig virkar þetta. Þetta fjárfesting, skilur við. Fjárfestingin þarf að skila sér. Þá fyrst er hægt að tala prósentur.
Ok, eru þá að tala prósentur af hverri seldri dós?
Ég til dæmis, þú veist, ég get ekki sagt nákvæmlega til það núna, ég ekki búin að leggjast yfir þetta, en þú veist, það eina sem ég veit er að þetta krem sem sérstaklega gott fyrir kallmenn og þetta snýst kannski að mynda tengsl við þann markhóp fyrir kallmenn, finna stóran kallahóp til dæmis og...
Einhvern klúpp kannski.
Bara já. Alls konar hópa, þú veist.
Bara... Getur farið í frímúrarana eða Lionsmenn
eða...
Já, A, B, C
Einmitt.
Always be closing. Já, þetta hefur sér glengar í Glenn Ross.
Já.
Nei, Árni hefur séð hana.
Já, ég hef ekki séð hana.
Nei.
Herri, á ég að segja þá bara mömmu að þú vilja kaupa birðirnar?
Já, endilega, heyrði henni.
Og þú ætlar að kaupa allan lagar?
Bara allt sem hún á. Og reyndu að, þú veist, prófaðu að spyrja hvort að það sé ykkur afsláttur.
Já, ég þú reyla ekki að lofa neinum afsláttur.
Nei, en er nú ekki smá despo að losna við þetta eða?
Jú, eða þú veist, en hún bara, hún búin að lækka þetta, þannig að það, já, ég held að hún geti ekkert komast ekkert lægra
þetta. Tjekka á því, það allt í lagi að spurja, sko, okay. Og svo held ég að næst hefur tölum saman, þá er best að hafa svona fjarfund, þú veist, á Zoom eða Teams eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst svo óþægilegt að sjá ekki framan í,
ég veit
ekki hvað þeir að hugsa.
Já, já. Herru, ég var eitthvað líka til að sjá skota þessu catering borði.
Herru, ég verð að hætta
alls konar kræsingar að
ok, já, við heyrumst, Friðgeir.
Ilmur!
Ilmur og hvað? Ólafur Darri, Björn Hlynur. Hvað, eru allir að balti bara mættu líka?
Nákvæmlega. Mættastur?
Morðingin í ófær fjögur. Ha, þú tekur þetta bara að þeir þetta ekki?
Hvað?
Að selja þetta krem fyrir kallinn.
Nei, ég meni ekki, ég komur á fullt með þessu öndunarnámskeið og myndlistinni.
Já,
og,
hvað eru margir búin að skrá sig það?
Einn. Já, ég meni að það eru fleira á leiðinni, þú veist, það eru margir búin að, það er mikið hringt og spurt, skilur, og hérna, ég bara svona byggja upp reppið.
Það verður ekkert repp í gangi, það mæti bara einn í einu. Það verður að taka langan tíma að koma því eitthvað í gang, sko.
Ég ætla að þeir rukka meira ef þetta er svona one on one, skilur, ef ég er að taka einn, þá ætla bara aðeins dýrara sem kannski geti lækka þetta, þetta er orðið svona meira námskeið, skilur. Er ekki, að þetta var svona neikvæður samt. Vistu, ég að byggja mig upp hérna og lifa drauminn og vistu, búum allir vinnu úr því sem ég hef áhuga á. Þú veist, er þú ekki að reyna að gera það líka? Þú veist, þú sýna þessum kremum sem ekki áhuga, búinlega vill leggja það fyrir því að fara að selja eitthvað svona dót.
Ég ætla að neyta því að ég sé neikvæður, ég ekki neikvæður maður, ég raunsar.
Já, en ef maður alltaf að svona raunsar og svona jarðbundin og eitthvað, þá gerist ekki neitt.
Sko,
mér finnst... Maður þarf að, svona, þú veist, taka áættur og, þú veist...
Mér finnst eðlilegt að þú seljir þetta krem bara.
Ha?
Mér finnst bara eðlilegt að þú seljir þetta krem, hætti alltaf að grípa fram í fyrir mér.
Fyrir
Menna rauninni, þú veist, Friðgeir er að redda þér með því að setja peningi í þetta. Er ekki mamma þín eitthvað að þrýsta á því að taka við þessu umboði?
Þetta er ekkit umboð, þú veist, hún er bara með hennar lager sem hann þarf að losa við.
Mér finnst hann alltaf að vera að losa þig úr einhverju snöru í þetta, sko.
Ja, ekki og,
þú veist, ef, mér finnst að þú ættir að selja þetta. Taka þetta þér.
Ok.
Fara á sölu námskeið og græja þetta, sko. Del Carnegie bara.
Hvað ég að gera eitthvað vitlega?
Nei, nei, ég var bara eitthvað í hálsinu. Fyrir ekki
það? Viltu fara fram og beða snjólu vatna eða eitthvað?
Nei, nei, þetta er alltaf lagi. Ég er alveg góður, sko.
Hörðu. Mér finnst ég einhverjum vandræðum með að anda hérna onni í kviðin. Ég, eða, þú veist, ég... Getur vel verið að sé að anda svona, ég bara, ég hef ekki alveg nú að sterka tilfinningu fyrir þessu.
Nei, nei, ég meina, það getur enginn dæmt um það nema þú sjálfur, sko.
Já, ég veit það, Árni, ég bara, það er það sem ég er að tala um, ég hef ekki, ég get, ég er eftir með að dæmi um þetta.
Þetta kemur, skilur, taktu þið bara tíma.
Á ég að halda áfram með það?
Já, ég meina, þú getur alveg tekið sem að breyka,
þú
vilt. Já,
þú verður að segja mig hvað ég að gera, það er ekki ég sem er með þetta námskeiðina.
Orri.
Hvað?
Má ég spyrja þig að einu?
Já, það bara má ekki vera mjög flókin spurning, ég reyna að einbytta mér hérna.
Já, nei, nei, þetta er bara því að þú veist að tala um hérna siðferðslegt álitamálum daginn, samt við Ragnar. Og ég bara með eitt sem að ég vera velta fyrir mér, þú veist.
Í tengslu við mig?
Nei. Þetta er siðferðslegt álitamál sem ég stend fram með fyrir, sko.
Já, myndu, er það ekki þó frekar eitthvað sem að pappiðin getur hjálpaði með?
Æ, ég get ekkert að trufla hann, hann er rannsónleifi á Ítalíu og...
Ítalíu? Hvað er málið með þessa prófessor? Er þetta lebra á Kanarí með allt árið um
kring? Ertu til að hlusta þess?
Já, 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 ég er að hlusta.
Sko, að mamma, hún er búin að vera að selja húðverur og hún nenni því ekki lengur og hún er komin aftur í töppuverið.
Býtu, töppuver? Og hvað var hitt?
Þetta er bara húðverur, svona krem.
Fyrir kettlingar?
Nei, kalla endar.
Fyrir kalla?
Já, og allana, og hún vill að ég taki við lagarnum og fara að selja þetta krem fyrir sig.
Ég lænum bara að vanda alla andan fyrir ég heyri þetta, krem fyrir kalla.
Já, allana, en sko... Núni Friðgeir líka kominn inn í dæmið.
Þessi langi ljósari hana?
Já, og Ragnar.
Ætti Ísers kræstmær, hvað er hann að þvælast hana?
Hann er bara hjálpa mér að finna eitthvað að selja vörurnar.
Þannig að... Fyrir þig?
Nei, fyrir Friðgeir. Það er hann sem er að kaupa vörurnar af mömmu og ég er svona milligöngumaður.
Já, ok, hvað gerir svona mingin pening?
Æ, hann er eitthvað morðningin í nýju serínu á ófærð og sindi vist eitthvað að selja núna. En alla hana, Hann er allan að til í að borga 700.000 fyrir hennar lager. Og máli er að mamma ætlar að selja lagerið með afslætti, fattari. Og hann ætti að kosta 700.000 en hún henni tilbúin að láta hann fyrir 500.
Ok.
En ég sko ekki búin að segja Friðgeiri frá því. Eða ég glemdi því.
Og hvað ertu að pæla?
Sko, ég bara pæla, þú veist, þarf ég að segja núna, er það ekki eiginlega orðið að seint? Það ekki bara skrítið?
Að láta hann vita af afslættin?
Æ, ég meina, hann heldur að lagarinn eigi að kosta 700.000 en ekki 500 og hann er bara sáttu við það.
Er hann í sambandi við mömmu þeirra?
Sambandi við mömmu?
Já, ég meina út af þessu drastli sem hann er að kaupa henni.
Nei, það er nefnilega einmitt, allt farið í gegnum mig, sko.
Já, hvað þannig að þessi Friðgeir veit ekki betur en að eiga að borga mömmu þinni 700 skall?
Já, en afslátturinn er 200.
Einmitt.
Og ég meina, sá peningum myndi hann ekki alltaf bara enda hjá mér.
Fokk maður, Árni, ekki þú líka maður.
Hvað? Hvað menur?
Ert þú líka komin út í eitthvað svona rugl? Mér finnst bara mjög óþægilegt að þú skilur að sagt mér þetta.
Jaha.
Nú bara vildi ég helst að það ekki spurt mér aðeins.
Já, eða bara þú ert sponsorum minn, veist, en ekkert mál, ég tek þetta bara tilbaka.
Nei, það er ekki hægt.
Nú?
Það er ekki, þú sagði bara það sem þú sagðir og orðin er ekkert að fara neitt. Liggja bara hinn í loftinu.
Æ, ekki bara gleymi svo.
Þá myndi ég bara spyrja á móti, þarftu þessa peninga?
Ég get alltaf nota hann pening, ég meina, ég búin að reykja ógeðslega mikið út fyrir þessu öndunardæmi hérna og ég búin að borga leyfi og kaupa þessa dýnur og fullt á auglýsingum.
Já, já, þú verður að fá þetta betri dýnum að þetta eitthvað barna drast.
En síðan ég pæla, hana. Sko, að því að, veist, það mamma mín sem að veita afsláttinn. Ég meina, það ekki skrítið af að, veist, ég, sonur hennar, fengi þann afslátt.
Jú, það væri bara mjög skrítið, Árni.
Finnst þið það, í alvöru?
Ég meina, hvernig verður hugsað að gera þetta?
Hvað meinar þú?
Ég meina, hvar myndir þú stíga inn í þennan díl sem að Friðgeir er að fara að gera við mömmu þína?
Ég hef kannski ekki alveg búin að hugsa það til enda, en meina, hvað myndir þú leggja til, skilurðu?
Hvað myndir ég? Það er ekki mitt vandamál, Árni.
Ég veit
það. En ég meina, ef ég neittist til að vera eitthvað ráðleggja þér, bara að þú stæðir nú með þér á með einhverju byssu, skilurðu, og myndi ég segja, þú þyrftu bara einhvern veginn að taka við greiðslunni, skilurðu, fyrir hönd mömmu þínar.
Einmitt.
Þú þyrftu bara að koma þér þannig fyrir, og ég veit ekki hvernig. Það verður auðvitað langa eðlilegast fyrir hennar Friðgeir bara að leggja peningana beint inn á mömmu þína. En þá kemur þú náttúrulega aldrei nálætt þessu dæmi og þú veist, þú fengir aldrei sjens á því að taka til inn 200 skallinn, fattar við?
Friðgeir þitt þá að leggja hann á mig eða ekki
og síðan ég sem borga mömmu. Árni, ert það fokk í mér?
Nei, alls
ekki. Nei, okkur ertu að láta mig útskýra fyrir þig bara svona sjúklega einfalda hluti?
Ég hefði örugglega ekki fattað þetta sjálfur.
Já, það er bara ennþá verra, Árni.
Akkur það vera?
Jesus Christ, maður, hvað eru allir með allt niður sig þessa dagana? Ég vil helst ekki vera eitthvað að hugsa svona rugl. Þetta fer bara beint í vakusinn á mér, Árni, og beint í miðtögin og ég má ekkert við þessu.
Nei, ég bara, veist, spyrjaði ráða, skilur
við. Viltu fremja glæp?
Nei, alls
ekki. Gott.
Það er ekki en glæpur mammi tilbúin að selja vörðun á 500.000 og Friðgeir tilbúin að borga 700.000 kall fyrir þær, skilur við. Það tapar enginn. Og ég fengi pening sem bara eðlegt fyrir milligönguna og ég líka redda mömmu og finna fjárfestingu fyrir Friðgeir,
skilur við. 40% kött af verðinu eru bara rosaleg umboðslaun. Þetta er bara rán hábjartan dag.
200 er ekki 40% af 700.
200.000 eru 40% af 500.000. Þú eru að reikna út frá upphæðinni sem að mamma þinn fá.
Já, mamma fer 700.000, skilur við.
Nei, ekki og byrjar á því að hirða 200.
Þú veist, mamma með við 700.000, þó svo hún sé að veita mér 200 konar afslátt, skilur við. Og Friðgeir með líka við 700.000, þótt að hann veit ekki að mamma sé að fá 500. Þannig að 700.000 er viðmiðunartalan hjá báðum og 200.000 af 700.000, ég meina, hvað er það með mörg prósent?
Herði, þú ert máðurfokkarinn í þessu reikningsdæmi, ekki ég.
Það er miklu minn um 40%.
Já, þetta er samt eitthvað í kringum 30%.
Já, er það hátt?
Árni, ef þú ert bara að taka umboðslaun, en ég meina ef þú ert að hugsa að taka eitthvað virkilega í raskatið, Þetta gengur ekki. Þú ert bara kominn á mjög hættulegan stað.
Nei, ég er ekki búin að gera neitt ennþá.
Nei, en þú ert búin að hugsa það, Árni. Það er alveg nóg. Veistu það? Ég verð bara dálítið sorgmæddur í hjartanum mínu að því að heyra þetta. Heyra þetta tala svona. Ég hélt bara í alvöru að vera komin lengra enn þetta. Ég er búin að leggja svo mikla vinnu með svo mikið effort í að vinna með þig. Ég er bara ekki valda mér vonbrigðum, Árni. Ég má bara ekki hugsa til þess að mér hafi mistekist þetta með þig. Ég er bara ekki þessum ég geti höndlað það. Ekki á þessum tímapunkti. Stay on the path. Hvað er sjötta sporið?
Sjötta sporið?
Manst ekki sjötta sporið, Árni? Sjötta sporið snýst stjórnlausa hegðun.
Einmitt.
Leiðu þú sýnir að þið stjórnleysi, þá bara ífur upp bresti fólks í kringu þig.
Hvað, er svo bara, er það að tala um snjólaugu? Ég meina, hún veit ekki það
að þessu. Ég er ekki að tala um snjólaugu, Árni, ég er að tala um sjálfan mig. Þú ert að sýna þér stjórnleysi hérna, hér og nú, fyrir framan mig og þannig ertu að bara veikja grunninn sem að ég byggi á. Skilurðu, þú ert að stefna mér í hættu, Árni. Minn góði ásetningur, ég geti bara mist stjórn og öllu hérna.
Ok, ég bara fatta það ekki. Fyrir gæðu.
Mundu sjötta sporið, Árni. Mundu sjötta sporið. Sjötta sporið er bara make eða break.
Vorar skuldir... Útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Þetta var annar þáttur. Hugmynd, handrit og leikstjórn Bjarni Jónsson, Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur Bragason. Hljóðvinnsla og óþarfa athugasemdir Gísli Kjaran Kristjánsson. Flytjendur Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Halldóra Geirharðsdóttir, Hjörtur Jóhann Jónsson, Ylfa Ösp Áskelsdóttir, Ragnheiður Maísól Sturludóttir, og Ásthildur Úa Sigurðardóttir.